Gruaja e ati ishte dhunuar seksualisht nga grupi terrorist Hakani. Shtetasi amerikane Caitlin Coleman dhe bashkëshorti i saj kanadez Joshua Boyle ishin në rëmbyrë gjatë një udhëtimi në Afganistan në vitin 2012. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë në Prag. Familja amerikano-kanadeze të liruar në Pakistan këtë javë pas 5 viteve të mbajtur peng, kanë thënë se vajza e tyre është vrarë dhe sipas bashkëshortit, gruaja e tij ishte dhunuar seksualisht nga grupi terrorist Hakani. Shtetësi amerikane Caitlin Coleman dhe bashkëshorti i saj kanadez Joshua Boyle ishin rëmbyer gjatë një udhëtimi në Afganistan në vitin 2012. Derisa mbahej e rëmbyer, familja Coleman Boyle i kanë lindur 3 fëmijë. Me të arritur në Toronto në një deklaratë për media, Boyle tha se budallëku dhe keqja e rjetit Hakani në rëmbimin e peligrineve është erësuar me vrasjen e vajzës time të mitur. Sipas Boyle, bashkëshortja e tij ishte dhunuar seksualisht nga një roje dhe prori i tij, duke bërë thirrje qeverisë afgane që t'i sjellë KGB-sit para drejtësisë. Boyle nuk ka japur shpjegime shtesë për vrasjen apo dhunimin e bashkëshortes së tij. Ushtria e Pakistanit ka njoftuar dje se familja është liruar gjatë një operacioni në rajonin veri perëndimor Kuram, afër kufirit me Afganistanin, pasi ushtria kishte marrë informacion të inteligjencës nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara. Grupi terrorist Hakani kishte publikuar video të çiftit derisa mbaheshin peng. Në videon e fundit, të publikuar në dhjetor të vitit 2016, shihej çifti me dy djemtë të tyre derisa Coleman, e cila ishte shtatzën atko, bënte thirrje që ankthi i tyre të merrte fund. Lirimi i familjes amerikano-kanadeze erdhi në kohën kur Shtetet e Bashkuara dhe Islamabadi ndajnë raporte jo të mira me njëra tjetrën. Shëbat kanë akuzuar Pakistanin se nuk po bën mjaftueshëm për të luftuar militantët të cilët operojnë brenda Afganistanit, akuzë e cila është hedhur poshtë nga ky vend. Ushtarët pakistanez kanë bërë të ditur se suksesi i këtij operacioni nënvizon në rëndësinë angazhimit të Pakistanit për të luftuar kërcënimet dhe bashkëpunimin mes dy forcave kundër një armiku të përbashkët. Qeveria e Shteteve të Bashkuara, duke punuar në mënyrë të koordinuar me qeverinë e Pakistanit, e kanë siguruar lirimin e familjes Boyle Coleman nga rëmbimi në Pakistan, tha në deklaratën e tij presidenti amerikan Donald Trump, dhe ka vlerësuar se operacioni shpëtimit është moment pozitiv për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit. Ne shpresojmë të kemi bashkëpunime të ngjashme për të liruar pengje tjera dhe për një të ardhme të përbashkët kundër terrorizmit, shtoi Trump. Ky është një moment pozitiv dhe ushtria e Pakistanit kanë performuar mjaft mirë, ka thënë sekretari i shtetit Jim Mattis për gazetarët. Ndërsa çifti i shpëtuar kanë falendëruar ushtarët pakistanez që rrezikuan jetën e tyre për t'i shpëtuar ata.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Thirrja e presidentit amerikan Donald Trump për legjislacionin që synon forcimin e marrëveshjes bërthamore me Iranin përballet me një të ardhmë të pasigurt në Kongres. Unë po e drejtoj administratën time për të bashkëpunuar ngushtë me Kongresin dhe aleatet tanë për të adresuar mangësitë e marrëveshjes në mënyrë që regjimi i Iranit të mos kërcënoj botën me armë bërthamore, tha Trump. Trump u përballet me kundërshtime nga partia e tij republikane. Senatori Marco Rubio tha se ai ka dyshime rreth strategjisë së Trumpit dhe do të donte që presidenti të braktiste këtë marrëveshje. Në anën tjetër, shumica e demokratëve në Kongres po ashtu e kanë kundërshtuar strategjinë e Trumpit. Autoritetet turke kanë lëshuar urdhra të ndalimit për 100 ishpolicët dhe kanë ndaluar tashmë 63 prej tyre, raporton agjencia shtetërore Anadolu. Ndalimi i policëve ka të bëjë me një hetim rreth përpjekjeve për organizimin e puçit të dështuar vitin e kaluar në Turqi. Të dyshuarit besohet se kanë përdorur aplikacionin ByLock, për të cilin qeveria turke thotë se është përdorur nga rjeti i kleriku të mbështetur nga SBA-ja Fethullah Gulen, të akuzuar për orkestrimin e puçit. Anadolu ka raportuar se forcat e sigurisë po kërkojnë edhe 19 të tjerë të dyshuar në të gjithë vendin. Një delegacion i Bashkimit Evropian ka gjetur mangësi në të drejtat e njeriut në Tadzhikistan, ndonse është shënuar progres në disa fusha, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Delegacioni udhëhequn nga Tayyip Okalar është takuar me Abduyabor Satozroda, shefi i Departamentit për të drejtat e njeriut në kryeqytetin e Tadzhikistanit, Dushanbe. Sipas deklaratës, dyja palët në takim janë pajtuar se Tadzhikistani ka shënuar progres në fushën e të drejtave të njeriut, parandalimin e dhunës në familje dhe përpjekjet më dha janë bërë nga qeveria Tadzhikistanit për të parandaluar torturën dhe keqtrajtimet. Presidenti i Qipros, Nikos Anastasadjes, njoftoi sot se do të rikandidojë në zgjedhjet e janarit për të vazhduar përpjekjet e tij për të ribashkuar ishullin e ndar dhe për të siguruar rimëkëmbje ekonomike në vend. Po marr parasysh se cila dallime në ndajnë sot, në pasardhësit e mi në vitin 2023, do të marrin në dorë një shtet të lirë dhe modern në përputhje të plotë me pritshmëritë e popullit ton, ka thënë Anastasadjes në një takim. Konservatori 71 vjeç pritet të kandidojë përsëri pavarësisht dështimit të tij për të arritur paqe dhe pas bisedimeve për ribashkim të Qipros. Qiproja vazhdon të jetë ndarë që nga viti 1974. Presidenti i Filipinës thotë se i ka kërkuar sekretarit të tij të financave që të refuzojë një paketë financiare nga Britania. Ai ka shtuar se është gati të shkëpusë të gjitha lidhjet diplomatike me të gjitha vendet evropiane rreth aksioneve të tij vdekjeprurëse në luftimin e drogës. Presidenti Rodrigo Duterte kërcënoi në një televizion të premtën duke thënë se do të deklarojë një qeveri revolucionare deri në fund të mandatit të tij, që e lejon atë të arrestojë kundërshtarët dhe të niste një luftë të gjithanshme kundër guerillasve komunistë, nësa ata tentojnë ta destabilizojnë qeverinë e tij. Një transportues hapsinor rus që mbante furnizime të stacionit ndërkombëtar të hapësirës ISS është nisur drejt hapësirës nga Baikonur në Kazakistan. Raketa Soyuz 2.N që mbante anijen me sukses ka arritur orbitën për 8 minuta pas nisjes, tha një komentator drejt për drejt nga kontrolli i misionit raketor në Moskë. Lancimi ishte shtyrë për 2 ditë nga data 12 tetor kur ishte planifikuar nisja, pas një ndërprerje automatike 1 minutë përpara ngritjes. Raketa pritet të arrijë në stacionin hapësinor me 16 tetor dhe do të anulohet në mënyrë automatike. Dham bllokun e lajmeve. Dhe që është të nderuar me ka që mbyllim këto edicion. Për më shumë lajme na përcilin në faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.